ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับคุณผู้ฟังแล้วเรามีข่าวเทคโนโลยีนะฮะ Microsoft เพิ่งเปิดตัว Windows 10ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดที่ว่ากันว่าจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ Microsoft ได้นอกจากนี้นะครับในช่วงคุยกันบันเทิงหนังที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นหนังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกานะครับนั่นคืออเมริกันสไนเปอร์ทั้งได้รายได้แล้วก็ได้เข้าชิงออสการ์หลายรางวัลด้วยกันปิดท้ายกันวันนี้เป็นเพลงนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again ชื่อเพลงว่า Lost Stars นะครับเป็นเพลงที่ขับร้องโดยนักแสดงสาวที่แสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับเคียร่าไนเทลลี่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับครับคุณรัฐพลครับข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็คือข่าวการสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียคุณรัฐพลมีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้สำหรับวันนี้ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าการสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่หลายฝ่ายกำลังสนใจเรื่องการเมืองที่วุ่นวายอยู่ในตะวันออกกลางรวมทั้งราคาน้ำมันด้วยซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นตัวแสดงสำคัญของประเด็นทั้งสองนะครับทั้งนี้กษัตริย์พระองค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบียคิงซัลมานให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายเดิมที่มีมาในช่วงกษัตริย์อับดุลลาห์ที่เสด็จสวรรคตไปเมื่อวานนี้นะครับกษัตริย์อับดุลลาห์ถูกฝังในหลุมศพที่ไม่มีป้ายหลุมฝังศพในพิธีที่ทำอย่างเรียบง่ายและมีแขกร่วมพิธีเป็นผู้นำโลกอาหรับและจากประเทศมุสลิมอื่นๆนะครับพระองค์มีพระชนมายุราว90พรรษาก่อนหน้าที่จะเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคปอดติดเชื้อครับกษัตริย์ซัลมานที่ขึ้นครองราชมีพระชนมายุ79พรรษานะครับพระองค์เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและมงกุฎราชกุมารก่อนหน้านี้พระองค์เป็นน้องชายต่างมารดาของกษัตริย์อับดุลลาห์นะครับในบรรดาผู้นำโลกที่แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์คือประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐนะครับซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าเท่าที่เคยรู้จักกับกษัตริย์อับดุลลาห์พระองค์เป็นคนที่มีความจริงใจและมีความกล้าหาญในการกระทำในสิ่งที่ท่านเชื่อทำนิบขาวกล่าวว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะเป็นผู้แทนสหรัฐที่เดินทางไปร่วมพิธีเพื่อแสดงการไว้อาลัยการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียครับก่อนสวรรคตกษัตริย์อับดุลลาห์ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์ฟาอุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995หรือ20ปีก่อนนะครับหลังจากที่กษัตริย์ฟาอุดประชวรด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกและต่อมากษัตริย์ฟาอุดทรงเสด็จสวรรคตราว8ปีก่อนซึ่งนำมาสู่การเสด็จขึ้นครองราชของกษัตริย์อับดุลลาห์อย่างเป็นทางการครับกษัตริย์อับดุลลาห์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการนำประเทศซาอุดิอาระเบียสู่การเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่รวมถึงการให้สิทธิทางการเมืองแก่สตรีซาอุดิอาระเบียมากขึ้นและร่วมมือกับสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอัลกอดะครับคุณสงพจน์
ขอบคุณครับคุณรัฐพลนั่นก็เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็มีผลกระทบต่อหลายประเทศด้วยกันอีกด้านหนึ่งที่ยังอยู่ในตะวันออกกลางเช่นกันนะครับอนาคตทางการเมืองของเยเมนยังคงไม่แน่นอนนะครับโดยขณะนี้รัฐสภาเยเมนกำลังตัดสินใจว่าจะยอมรับการลาออกของประธานาธิบดีอับเดอร์รับบูแมนซัวฮาดีหรือไม่นะครับโดยทางประธานาธิบดีฮาดี นายกรัฐมนตรีคาเลดบาฮาและคณะรัฐมนตรีของเยเมนยื่นหนังสือลาออกเมื่อวานนี้ไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮาตียึดครองอาคารสำคัญของรัฐบาลในกรุงซานาอาเอาไว้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างรัฐธรรมนูญนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างข้อความใน Facebook ของนายกรัฐมนตรีบาฮาที่รายงานว่ารัฐบาลเยเมนไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็เกิดการเดินขบวนทั่วเยเมนในวันศุกร์ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านกลุ่มติดอาวุธฮูตีกลุ่มนี้นะครับแต่สถานการณ์ทั่วไปยังคงสงบทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีนั้นก็ได้กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในเยเมนเช่นกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศลดจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในกรุงซานาอาไปแล้วแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะยังไม่ปิดทำการของสถานทูตในเยเมนดังกล่าวนะครับเยเมนนั้นก็ถือเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มอัลไคด้าในแถบคาบสมุทรอาหรับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางเช่นกันนะครับกำหนดเส้นตายของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มขบวนการรัฐอิสลามที่ให้รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายเงินค่าไทยจำนวน200ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวพลเมืองญี่ปุ่น2คนได้ผ่านไปแล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานชะตากรรมของชาวญี่ปุ่นทั้ง2คนนั้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับคุณแม่ของนายเคนจิโกโตะซึ่งเป็นหนึ่งในชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวไว้นั้นได้ขอร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มไอซิสเพื่อแลกกับชีวิตของลูกชายของเธอนะครับกลุ่มไอซิสนี่ได้เปิดเผยวิดีโอตั้งแต่วันอังคารนะครับโดยเป็นวิดีโอของชายญี่ปุ่น2คนชื่อนายเคนจิโกโตะและนายฮารุนะยูคาวะเพื่อต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายเงินค่าไถ่ภายในเวลา72ชั่วโมงและบอกด้วยว่าเป็นการตอบโต้ที่ญี่ปุ่นช่วยเหลือกองกำลังพันธมิตรในการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักแล้วก็ในซีเรียนะครับแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นคือฟูมิโกะคิชิดะกล่าวในวันศุกร์เช่นกันว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยตัวประกันทั้งสองคนออกมาให้ได้แต่ถึงกระนั้นก็จะไม่ยอมจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มไอซิสเด็ดขาดนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปว่าชะตากรรมของพลเมืองชาวญี่ปุ่นสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณรัฐพล
ครับข่าวต่อมาเป็นข่าวเล็กๆเชิงสัญลักษณ์นะครับสำหรับปัญหาใหญ่ๆในโลกกล่าวคือเมื่อเกือบ70ปีก่อนนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สร้างนาฬิกาเชิงสัญลักษณ์ Doomsday Clock ที่สะท้อนภัยที่มีต่อมวลมนุษยชาติโดยการเลื่อนเข็มเวลาเข้าใกล้จุดสมมุติที่เรียกว่าเป็นวันสิ้นโลกเพื่อรณรงค์ให้คนตระหนักถึงปัญหาที่กระทบต่อการอยู่รอดของมนุษย์นะครับล่าสุดมีการเลื่อนเข็มนาทีให้เร็วขึ้น2นาทีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในยุคปัจจุบันนะครับครั้งนี้เป็นการเลื่อนเข็มเวลาครั้งแรกในรอบ3ปีและที่ผ่านมา68ปีมีการเลื่อนเข็มเวลาทั้งหมด18ครั้งนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง Doomsday Clock กล่าวด้วยว่าผู้นำโลกนั้นล้มเหลวที่จะปฏิบัติมาตรการแก้ไขอย่างทันท่วงทีต่อปัญหาที่มักเข้ามาท้าทายประชาชนของประเทศของพวกตนและอาจจะก่อให้เกิดหายนะของโลกได้นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการลดงบประมาณที่ใช้ในการซื้ออาวุธรวมถึงแผนปลดอาวุธและควรจะมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะนิวเคลียร์ด้วยครับและข่าวต่อมานะครับเกี่ยวข้องกับ State of the Union ซึ่งก็คือคำแถลงนโยบายและสภาพการของประเทศโดยผู้นำสหรัฐนะครับรายงานเรตติ้งของผู้ชมในสัปดาห์นี้บอกว่ามีคนดู State of the Union โดยประธานาธิบดีโอบามาที่กล่าวต่อที่ประชุมรวมรัฐสภาปรากฏว่ามีผู้ชมต่ำสุดในรอบ15ปีนะครับแต่กระนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ทำเนียบขาวคาดไว้แล้วและประธานาธิบดีโอบามาจึงพยายาม เข้าถึงผู้ชมด้วยวิธีใหม่ๆนะครับดังนั้นในวันพฤหัสบดีหรือเมื่อวานนี้ในสหรัฐและถือว่าเป็น2วันหลังจากการกล่าว State of the Union ประธานาธิบดีโอบามาได้เชิญดารา YouTube 3คนนะครับเข้ามาทำเนียบขาวเพื่อให้สัมภาษณ์ในหลายหัวข้อตั้งแต่เรื่องเกาหลีเหนือไปจนถึงเรื่องการปรับสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาให้เป็นมิตรมากขึ้นและแน่นอนว่าดารา YouTube เหล่านี้ต่างก็แตกต่างจากผู้สื่อข่าวทั่วไปนะครับดังนั้นจึงมีการตั้งคำถามแบบกวนๆและเล่นคำกับผู้นำสหรัฐเพื่อสร้างบรรยากาศแปลกใหม่และเป็นกันเองครับคุณสงพจน
์ครับก็เรียกว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเราจะมาพูดถึง Windows 10ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อ2วันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับคุณรัฐพลครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft นะครับโดย CEO คนใหม่ก็คือสัตยานาเดลาซึ่งถือว่าเป็น CEO คนที่3ต่อจากบิลเกตส์แล้วก็สตีฟบอลเมอร์เนี่ย
ครับ
ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่คือ Windows 10ซึ่งก็เรียกว่าได้ว่าสร้างความฮือฮาพอสมควรนะฮะที่บอกว่าฮือฮาก็เพราะว่าทาง Microsoft บอกว่าจะให้คนที่เคยใช้ Windows มาแล้วในรุ่นก่อนๆคือ Windows 7กับ Windows 8เนี่ยสามารถใช้ Windows 10ได้ฟรี1ปีซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความงุนงงให้กับนักวิเคราะห์ทางด้านเทคโนโลยีพอสมควรเพราะถือว่า Microsoft เนี่ยจะสูญเสียรายได้ในปีแรกในการขายระบบปฏิบัติการ Windows 10เนี่ยหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันแต่ก็ในทางกลับกันก็อาจจะถือว่าเป็นการตลาดที่น่าสนใจของ Microsoft เพราะว่าจะทำให้คนที่เคยใช้ Windows ก็จะได้อัปเกรดฟรีในปีแรกแล้วก็จะสนใจที่จะอัปเกรดกันมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Microsoft เคยประสบปัญหากับ Windows 8ที่ไม่ค่อยมีใครที่จะยอมอัปเกรดไปใช้ Windows 8นะครับ
แล้วมันมีความแตกต่างยังไงครับ Windows 10
Windows 10นี่นะฮะคือสิ่งที่ Microsoft บอกไว้นะฮะในงานนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นการรองรับอุปกรณ์หลายๆอย่างด้วยกันทั้งแท็บเล็ตทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องเล่นเกม Xbox ของ Microsoft คือจะทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแอปต่างๆสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแอปไปมาในระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์เราคงจำได้อันเก่าเนี่ยเป็น Explorer เนี่ยคนจะตำหนิกันมากเกี่ยวกับความล่าช้า
ไม่ค่อยมีใครใช้แล้ว
ใช่ Microsoft ก็เลยจะเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์แบบใหม่ด้วยซึ่งชื่อว่า Spartan อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปิดตัวพร้อมกันเรียกว่าเป็น HoloLens Headset คือเป็นลักษณะของแว่นตาสวมใส่เพื่อให้สำหรับเล่นเกมสำหรับทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ใช้สามารถสร้างแบบจำลอง3มิติได้
ผมเห็นแล้วใหญ่เบ้อเริ่มเลย
ใช่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่กระโจนลงมาเล่นในตัวนวัตกรรมนี้ทั้ง Facebook ก็เพิ่งซื้อบริษัทที่ผลิตคล้ายๆ
กล้อง3มิติ
ใช่ครับแล้วก็ Google ก็เพิ่งซื้อบริษัทที่ผลิตแว่นจำลองที่สำหรับเล่นเกมแบบนี้ด้วยก็เรียกว่าทำให้หลายๆคนก็หันมาจับตามองว่าต่อไปนี่แว่นตาในลักษณะแว่นตา3มิติแบบนี้ก็อาจจะได้รับความนิยมเป็นนวัตกรรมใหม
่คือเราเห็นผลิตภัณฑ์ wearable มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ
ใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเทคโนโลยีนะฮะต่อไปเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงซึ่งหนังที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ติดอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับก่อนที่จะไปฟังกันเรื่องอเมริกันสไนเปอร์นะครับไปฟังอันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลกันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังสร้างประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดด้านรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศประเดิมสัปดาห์หยุดยาวแรกของปีนะครับแต่มาฟังอันดับ5ก่อนครับเซลมาหนังประวัตินักต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคมอเมริกันด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงสุดสัปดาห์หยุดยาวรำลึกมาร์ตินลูเทอร์คิงเซลมาหนังที่เข้ากับเทศกาล ทำรายได้ไป $11,500,000 สำหรับอเมริกาและแคนาดาครับที่นำหน้าอยู่คือ Taken 3ร่วงลงมาจากอันดับ1หนังบู๊ซ่อนเงื่อนนำแสดงโดยเลียมนีซันในภาคนี้พระเอกพยายามแก้ปมฆาตกรรมปริศนาที่อดีตภรรยาของเขาตกเป็นเหยื่อครับรายได้ของ Taken 3สัปดาห์นี้หดลงมากว่าครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่$17,000,000สำหรับที่3 The Wedding Ringer ภาพยนตร์ตลกที่แทรกตัวเข้ามาในสัปดาห์ที่มีหนังเนื้อหาหนักๆแย่งรายได้กันครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำพาเราไปรู้จักกับว่าที่เจ้าบ่าวที่ต้องการรีบจัดงานแต่งงานแบบสายฟ้าลับและต้องหาที่ปรึกษาช่วยจัดหน้าม้ากลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวให้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังเข้าใหม่นะครับแพดดิงตันขี่ความดังของหมีแพดดิงตันของอังกฤษในเรื่องนี้เขามาเป็นแขกของครอบครัวและได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าของบ้าน
Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any yes, a bear.
กับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหมีพาดดิงตันชะงักอยู่ที่2เพราะนายพรานนักแม่นปืนอย่างอเมริกันสไนเปอร์ไม่ยอมให้ผ่านด่านขึ้นที่1ได้ครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับไม่มีใครคาดคิดว่าอเมริกันสไนเปอร์จะเปิดฉายแบบทั่วประเทศอย่างประสบความสำเร็จถล่มทลายกับรายได้สูงถึง$105,000,000ในสุดสัปดาห์หยุดยาววันมาร์ตินลูเธอร์คิง
Yeah, she's got a grenade. She's got RKG Russian grenades. She's saying to the kid.
You say a woman and a kid.
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแบรดลีย์คูเปอร์ซึ่งสะท้อนชีวิตทหารอเมริกันนักแม่นปืนจากสงครามอิรักสื่อ The Wall Street Journal บอกว่าเรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดเป็นสถิติใหม่สำหรับสัปดาห์เปิดตัวทั่วประเทศของหนังเรท R และผู้ชมนั้นให้คะแนน A+ตามรายงานของ CinemaScore นะครับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีแรงส่งต่อไปมากแค่ไหนเราจะติดตามมาเสนอครับ
They fry you if you're wrong
ผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์อัพอเมริกากรุงวอชิงตัน
แน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้คุณรัฐพลหนังที่ติดอันดับหนึ่งเป็นแชมป์รายได้ของเดือนมกราคมเลย
แล้วก็เป็นหนังเรท R ที่ทำรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการคือเซียนที่คาดเดารายได้หนังนี้หักปากกาเซียนเลย
หักปากกาเซียนใช่หนังเรื่องอเมริกันสไนเปอร์เนี่ยนะฮะก็มีนักวิเคราะห์ซึ่งก็ออกมาพูดถึงว่าเพราะอะไรทำไมหนังถึงทำได้รายได้ได้ถล่มทลายขนาดนี้หลายคนก็พูดว่ามีทั้งเหตุการณ์โลกที่กำลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศต่าง
ๆครับ
ทั้งเรื่องของการประกาศผู้เข้าชิงออสการ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เข้าชิงมาด้วยตั้ง6รางวัล นะฮะทั้งเรื่องของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ดารานำชายยอดเยี่ยมคือแบรดลีย์คูเปอร์ด้วยก็เลยทำให้มีการพูดถึงว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นแรงส่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ทำรายได้สูงในสัปดาห์แรก
ผมอ่านเจออันนึงครับคุณทรงพจน์เขาบอกว่าตามปกติเนี่ยเมืองใหญ่ๆทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐคือฝั่งนิวยอร์กกับ LA เนี่ยโรงภาพยนตร์ในบริเวณนั้นเนี่ยมักจะเป็นผู้นำเรื่องรายได้แต่ปรากฏว่าหนังเรื่อง American Sniper เนี่ยเป็นเมืองในรัฐที่เป็นรัฐไม่ใหญ่คนดูเนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นผู้นำซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นไม่บ่อยนักดังนั้นถือว่าเรื่องนี้น่าจะได้ใจคนที่แนวรักชาติปลุกกระแส
ใช่
ครับ
ใช่อันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าผมไปดูมาแล้วก็หนังเนี่ยสร้างเพื่อเอาใจคนกลุ่มนี้จริงๆอย่างที่คุณรัตพลบอกนะฮะหนังเนี่ยสร้างจากชีวประวัติของคริสพายซึ่งเป็นอดีตทหารหน่วย Navy SEAL ของอเมริกาซึ่งหน่วยนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าฉกาจฉกรรจ์นะฮะฝึกโหดแล้วก็มีความสามารถสูงในการปฏิบัติการต่างๆนะฮะคริสพายเนี่ยทำหน้าที่เป็นสไนเปอร์หรือก็คือนักแม่นปืนเขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามอิรักถึง4ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็ได้สังหาร ศัตรู200กว่าคนนะฮะจนได้ชื่อว่าเป็นตำนานคือคนที่สามารถปิดชีวิตศัตรูได้มากที่สุดในจำนวนทหารสไนเปอร์ทั้งหมดนะฮะ
คือเป็นบุคคลจริงที่ถือว่าเป็นตำนานนักแม่นปืนในนาวิกโยธินสหรัฐ
ใช่คริสพายเนี่ยออกจากหน่วยเนวิซิลเมื่อปี2009แล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะฮะเป็นชีวประวัติของเขาเองนะฮะคลินต์อีสต์วูดจับเอาหนังสือของคริสพายเอามาทำช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีหนังเกี่ยวกับสงครามในอิรักสงครามในอัฟกานิสถานออกมาแล้วก็ได้รับความชื่นชมขึ้นสู่เวทีออสการ์หลายเรื่อง
Zero Dark Thirty อันนี้ผมชอบแต่ไม่ได้ค่อยได้รางวัลจากเวทีออสการ
์ครับอีกเรื่องหนึ่งคือ Hurt Locker
ครับ
อันนั้นก็เป็นฝีมือของผู้กำกับหญิงที่ได้รางวัลออสการ์ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยในหนังเรื่องนี้อย่างที่คุณรัตพลพูดไปสักครู่นะฮะมันอิงความรักชาติมีความเป็นอเมริกันมากคริสพายเนี่ยลักษณะคือเหมือนเป็นฮีโร่ตัวจริงคือคนอเมริกันเนี่ยมองว่าฮีโร่เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี
้ครับ
นะฮะคือคนที่รักชาติต่อสู้เพื่อคนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของอเมริกันสไนเปอร์คือผู้ที่คอยนักแม่นปืนที่ต้องคุ้มกันกลุ่มทหารนาวิกโยธินที่ไปเป็นปฏิบัติการในอิรัก
ครับ
นอกจากนั้นตัวเขาเองก็จะต้องลงไปร่วมเคาะประตูบ้านเพื่ออ
๋อคือทำเป็นเดินเท้าด้วยแล้วก็เป็นสไนเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเรื่องนี้สะท้อนภาพทั้งชีวิตเขาที่อเมริกาครอบครัวเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแล้วก็ด้วยหน้าที่ความเป็นทหารด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เป็นความขัดแย้งในขณะที่ตัวเขาเนี่ยก็ต้องการจะทำเพื่อชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันครอบครัวก็ต้องการเขาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หนังพยายามสื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทหารที่ไปรบกลับมามันจะมีความบอบช้ำทั้งจิตใจ
ใช่
เหมือนกับภาพหลอนเราจะเห็นในหนังหลายเรื่องใน Hurt Locker เราก็เห็นว่าพอทหารที่กลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการสังหารศัตรูจำนวนมากหรือว่าจากการที่ไปอยู่ในสงครามมาเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจกับตัวเองซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องเหมือนกัน
ครับ
นะครับถ้าถามว่าเป็นหนังที่น่าดูไหมก็เรียกว่าเป็นหนังที่ใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าดีขนาดเดียวกับHurt Locker หรือว่าดีขนาดเดียวกับหนังสงครามระดับตำนานอย่าง Saving Private Ryan ผมก็คิดว่ายังไม่ไปถึงระดับนั้น
ครับ
นะครับแต่ก็เป็นหนังที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูแล้วสำหรับการที่จะดูว่าชีวิตคนอเมริกันคือหนังเนี่ยมีความเป็นอเมริกันมากนะฮะทั้งเรื่องของขี่วัวโรดิโอไปพิกอัพผู้หญิงในบาร์หรือว่าจะไปงานเวลาเดทกันต้องไปงานแฟร์หรือคล้ายๆงานวัดบ้านเราอะไรอย่างนั้นนะฮะ
okay,
ก็เรียกว่า
okay.
สะท้อนชีวิตอเมริกันมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่สื่อออกมาให้เห็นก็คือความเป็นฮีโร่แบบที่ฮีโร่จริงๆแล้วก็พยายามทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยเป็นตัวร้ายไปเลยคือขาวกับดำ
น่าสนใจด้วยว่ารายได้จากต่างประเทศเป็นยังไงคนจากต่างประเทศจะคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับ
ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนบนเวทีออสการ
์
ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Begin Again นะฮะชื่อเพลงว่า Lost Stars ซึ่งเป็นการขับร้องโดยนางเอกที่แสดงในเรื่องนั้นเช่นกันเคียร่าไนท์ลีย์นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับTurns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in our tears and gold. Tell us the reason it is wasted on the young. It's hunting season and this land is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายซังคิมตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐสภาอเมริกันว่าเกาหลีเหนือสร้างความท้าทายที่ยากและซับซ้อนที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐตัวอย่างที่สะท้อนถึงการยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพคือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures Entertainment รวมถึงคำขู่ตามมาที่จะก่อความรุนแรงต่อโรงภาพยนตร์และผู้ชมชาวสหรัฐการสืบสวนโดย FBI สรุปว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของเกาหลีเหนือทูตซังคิมกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันรวมทั้งรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเขาเสริมได้ว่าประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลต่อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ครั้งนี้และสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวในเวลาและด้วยวิธีการตามที่สหรัฐต้องการในวันที่2มกราคมประธานาธิบดีโอบามาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เข้าข่ายมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นตัวอย่างล่าสุดที่อเมริกาพยายามร่วมมือกับนานาชาติในการลงโทษเกาหลีเหนือจากการที่กรุงเปียงยางละเมิดบรรทัดฐานสากลและไม่ทำตามพันธะที่มีต่อนานาประเทศในปีที่แล้วสหรัฐร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในการลงโทษบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่แพร่กระจายอาวุธไปทั่วโลกของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ประณามการยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางรวมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานที่ละเอียดโดยสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วทูตคิมกล่าวว่านโยบายของสหรัฐมุ่งหวังที่จะให้เกาหลีเหนือหยุดการแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทำตามพันธะที่เคยให้ไว้กับนานาชาติเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือกระทำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials